Benvidos ao noso terrorífico programa de lendas, contos de medo e outras historias polas que andarán. Xacias, demos, cabalos infernais.
Todo isto en medo na noite.
O cabalo branco do demo. Cando eu era un cativo, contaba a miña nai que estaba na ponte Liñares dous homes de Faramiñas, un lugariño da parroquia de San Martiño, en Porqueira, Ourense. Foran a feira que por ali se celebraba un día de moita chuvia e invernía.
Tanto chovera que o río en línea medrara moitísimo e chegara a cubrir a ponte romana que lle daba nome ao lugar. Fíxose noite e un dos homes non atopaba un sitio por onde cruzar.
Empezaron a andar río arriba para ver de achar un lugar para poder atravesar a corrente sen perigo. Andaron e andaron e non certaban un sitio por onde poder pasar a outra beira.
Un deles empezou a cagarse en todo canto iba. Seica era un home de por iso moi mal falado, aínda que boa persona e moi crente.
De súpeto, e cando máis cara se estaba a berrar e a maldicir, unha lustre alumou o campo todo. Foi entón cando viron un fermosísimo cabalo branco, tan branco como a leite, ben alimentado e cunhas longas e suaves crinas como fios de prata, que camiñaba cara a eles.
Detivéronse abraiados ante tan portentoso animal, que non amosaba sinal ningunha de lles ter medo. Falado achegoulle a man o fociño, acariñoulle e percorrendolle o pescozo agarrou con forza as crinas e dun chimpo subiuse a lombo do animal que ficou parado sen rebelarse contra da súa ousadía.
Así que se viu enriba do cabalo, o home malfalado agarrou o seu compañeiro e axudouno a subir tamén.
Estaban completamente enchoupados en tremendo seguido. Afalaron o animal para que empezara a galopar na busca dun lugar polo que cruzar o limia.
O home que ia adiante agarraba con forza as longas crinas do animal e para encirralo empezou outra vez a berrar maldición e, como dicía miña nai, pecados que facían abrir o ceo.
Canto máis grave era blasfemia, o cabalo máis e máis corría. Veña, cabalo, me cago en... O animal aceleraba aínda máis o paso. Nisto andaba cando o cabalo, sen el yo mandar, empezou a cruzar o río.
Corre, bestia do carallo. Cruza o río, me cago na... A velocidade era tan grande que a chuvia mancabos na face como se foran agullas de xeo.
O que ia detrás aferrar a cintura do compañeiro presentiu que aquelo non era cousa natural e que aquel animal aparecido tan oportunamente non era cousa deste mundo.
Lembrou que no bolsón de atrás do pantalón levaba un rosa. Con dificultade para seguir mantendo equilibrio, botou man del mentres marmuraba un Virxe María Santis. Nese mesmo intre, o caballo desapareceu e eles quedaron sentados sobre o duro leito do crollos do río, xa casi na outra. Non daban creto que lles pasara, tremían como avimbios co frío, que lles aterecía o corpo, e co medo que aquel endiañado caballo lle expusera. Era o caballo do demo. que teñades unha sanguenta noite.